Борбор калаада кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы? Ошто кызмат өтүп жаткан дагы бир 18 жаштагы жоокер каза тапты. Чек ара кызматы бул окуя куралды этиятсыздыктан колдонуудан улам болду деп билдирүүдө. Соңку 20 күн ичинде кыргыз армиясында ушуну менен экинчи жоокер каза болгону катталды. Уулдун энеси Наргүл Эргешова өлкө башчысына кайрылып, кыргыз армиясындагы тартипти өз көзөмөлүнө алуусун суранды.
Балам көрүп алсын, шундай жаман болду. Шинтип өлүп калат дебечи ойлоптум.
Мыйзам боюнча кетпейт да. Баарыбир урбагыла деген менен урушат экен. Урат да баарыбир. Жашырышат.
Президент Жапаров жана атайын кызматтын башчысы Ташиевдин өлкөдөгү базарлар боюнча айткан акыркы билдирүүлөрүнөн коомчулукта ишкерликке басым катары баалагандар болууда. Буга чейин Кыргызстанда ККМге каршы акциялар бир апта бою жүргөн.
Мына бул байлар көбөйүп кетти, көзүнө май басып кетти деген сөздөрдү айтканым мен өнчө өтө калыссыз. Биз эгерде ишкерлерге, инвесторлорго ушундай мамиле кыла берсек, Кыргызстандан ишкерлер дагы, инвесторлор дагы качат. Сырткы инвесторлор тим более келбейт да.
Ички иштер министрлиги уюшкан кылмыштуу топторго кошулган жана аны уюштургандарды өмүр бою эркинен ажыратууну сунуштап жатат. Бул үчүн атайын мыйзам долбоору иштелип чыгып, коомдук талкууга коюлду.
Болду, биз идеядан кайттык. Болду, бүттү, эми деп коюшуп, кайрадан этим заниматься. Это заниматься не будут теперь. Я как обещал, в нашей стране ОПГ не будет.
Ошондой эле программабыздын алкагында дүйнө жаңылыктарына да токтолобуз. Азаттык радиосунун түз эфирин мен Кундуз Кызыл Жарова алып баруудамын. Бүгүн күнгө бейшемби 7 декабрь адаттагыдай эле күндүн маанилүү деген жаңылыктар топтомун угуп алалы. Микрофондо Түмөнбай Абдинабий уулу.
Рахмат, саламатсызбы? Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш уюмдун уставынын 99-чу беренесин колдонуу менен Газа тилкесиндеги ок атышууну гуманитардык максатта токтотууга чакырып, коопсуздук кеңешине кайрылды. Бул берене ага коопсуздук кеңешине дүйнөдөгү тынчтыкка жана коопсуздукка коркунуч келтирген маселени алып чыгууга жол берет. Гутерреш кызматка келген 2017 жылдан бери биринчи жолу бул укугунан колдонду.
Given the scale of the loss of human life,
кыска убакыт ичинде болгон Газа тилкесиндеги жана Израилдеги жоготуулардын масштабын эске алуу менен баш катчы бүгүн уюмдун уставынын 99-чу беренесине таянып коопсуздук кеңешинин төрагасына кат жолдоду, деди уюмдун баш катчысынын расмий өкүлү Стефан Дюжарик. Израилдин Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Гутерриштин бул кадамын айыптады. Ал арада Бириккен Араб Эмираттары кеңешке Гутерриштин кайрылуусу камтылган ок атышууну токтотуу боюнча резолюцияны сунуштады. Маалыматка караганда ал документти бир катар араб мамлекеттери колдоду. Дипломаттардын билдирүүсүнө караганда резолюция 8 декабрдагы жыйында добушка коюлат. Израиль армиясы Газа тилкесинин түштүгүндө аскердик операциясын улантууда. Лилек районунда Кандарак айылында быйыл 10 аял өз өмүрүнө кол салып, анын 6 каза тапты. 4-өнүн өмүрүн дарыгерлер сактап калган. Мындай маалыматты ушул тапта лейликте жүргөн Азаттыктын кабарчысы, жергиликтүү активисттер дарыгерлерден маркумдардын жакындарынан тактады. Кабарчылар маалымат чогултуп жүргөндө 6 декабрда Баткендин милициясы Кандарак айылында жыл башынан берки 10 айдын статистикасын жарыялап, бул мезгил аралыгында 7 аял өз өмүрүнө кол салып, 5 каза болгонун, алардын эң жашы 20, улуусу 43 жашта экенин билдирди. Облустун милициясы өз жанын кыйган 6 келин тууралуу маалымат декабрдын статистикасына кошулат деп түшүндүрдү. Анын сөөгү Кандаракта 5 декабрда жерге коюлду. Азаттыктын журналистине келиндер дары уксуз ичип же муунуп алганын жакындары айтып беришкен. Кыргызстанда быйыл жыл башынан берки 8 ай ичинде үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча 8,5 000 учур катталган. КСДП партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева 7 декабрда милицияга суракка чакырылды. Ал Арча Медиа YouTube каналында алып барган берүүсү үчүн Жогорку Кеңештин депутаты Надира Нарматова арыз жазганын айтууда.
Нарматова боюнча эфирге байланыштуу деди. Эфирдин коногу ошо айтайт десе жана Темиров Лайф долбоорлорунун журналисти Махабат Тажибек кызы болгон. Анан эч кандай эфирдин алкагында мындай мыйзамсыз билдирүүлөр же чакырыктар болгон эмес. Ошо Махабат Тажибек кызын дагы суракка чакырылганы маалым болду. Аны ошол ыкчам кызматкери издеп сурады да.
Депутат Надира Нарматова Азаттыкка бул тууралуу эч нерсе билбей турганын билдирди. Сөз болгон берүүнү Кундуз Жолдубаева алып барган. Анда Крим Төбөл Камчы Көлбаев жана бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов менен байланышы бар делген саясатчылар, мамлекеттик кызматкерлер жөнүндө сөз болот. Берүүдө Жогорку Кеңештин депутаты Надира Нарматованын дагы аты аталган. Чек ара кызматынын Ош облусундагы бөлүгүндө кызмат өтөп жаткан жоокер өзүн атып алганын мекеменин басмасөз кызматы кабарлады. Окуя 6-декабрда болгон. 18 жаштагы жоокер кокусунан өзүн атып алганы айтылды. Чек ара кызматы бул окуя куралды этиятсыздыктан колдонуудан улам болду деп билдирүүдө. Бардык медициналык жардымдар берилгенине карабай жоокер алган жаракатынан көз жумду деп айтылат маалыматта. Бул иш боюнча тиешелүү органдар иликтөө иштерин жүргүзүп жатат. Алдыда бул тууралуу кенен баянды сунуштайбыз. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев расмий Бишкек Украинадагы согушка байланыштуу АКШ жана Европа өлкөлөрү Орусияга салган экономикалык санкцияларды сактоого даяр экенин билдирди. Бул тууралуу ал бүгүн басмасөз жыйынында айтты.
Наши партнеры Европейского Союза, они...
Кээбир товарлар Орусияда аскердик жаатта колдонулуп жаткандыктан Евробиримдик бизге санкцияларды сактоону сунуштаган. Биз санкцияларды сактоого даяр экенибизди айттык, бирок аларга ар дайым көз салып тура албайбыз. Борбор Азия өлкөлөрү Украинадагы жаңжалды тынчтык жолу менен жөнгө салууну жактап келген жана биз орус же украин тарапка эч кандай колдоо көрсөтө албайбыз. Ушундан улам биз тигил же бул тарапка колдоо көрсөтө албайбыз. Кыргызстан менен Борбор Азия өлкөлөрү мүмкүн болушунча Евробиримдиктин санкцияларын сактайт, деди Кулубаев. Бул июль айында АКШнын санкциясына кабылды делген кыргызстандык компанияларга байланыштуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет иликтөө иштерин баштаган.
Рахмат сизге. Бейшемби күндүн орчундуу жаңылыктары менен Түмөбаев Динабий уулу болду. Эми кеңири баяндарга өтөбүз. Оштогу аскер бөлүгүндө 18 жаштагы жоокер каза болду. Чек ара кызматына караштуу аскер бөлүктүн жетекчилиги жоокер Руслан Эрменбаев этиятсыздыктан өзүн өзү атып алган деген версияны жарыялады. Бирок маркумдун жакындары бул маалыматка ишенбей, өлкө жетекчилигине кайрылып, аскер бөлүктөрүндөгү тартипти көзөмөлгө алууну суранды. Бул соңку 20 күн ичинде Кыргызстандагы аскер бөлүктөрүндө белгисиз жагдайда каза болгон экинчи жоокердин окуясы болуп калды. Оштон кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу жоокердин жакындарынын пикирин укту.
Балам көрүп алсы, ушундай жаман болду мени. Ушинтип өлүп калат деп эч ойлобоппун.
Оштогу чек ара кызматына караштуу 20-24 аскер бөлүгүндө этиятсыздыктан өзүн атып алды деген Руслан Эрминбаевдин ата энеси сөөгүн алып кетүүгө Ош шаарына келишкен. Капсынан келген кабарга нес болуп кайгыга батып турган маркум жоокердин апасы Наргүл Эргешова 18 жаштагы уулун бээжал өлүмүнө ишене албай турат. Ал быйыл күзүндө гана аскерге жөнөгөн жигиттин өзүн өзү атып алды деген версиядан күмөн санап жатат.
Өзүмчө кыялданып, эми армиядан келсе балам солдат болуп келишип, жакшы ниеттер менен жана алдым эле, билбейм, кийимдерин алып коюп койдум эле да. Кезин деп усланды.
Уулун жоготкон эне өлкө президентине кайрылып жоокердин өлүмүнө тыкыр териштирүүнү суранып жатат. Ал кыргыз армиясында болуп келген уруп согуу жоокер уулунун өлүмүнө себеп болгон жокпу деп күмөнсөнүп турат.
Көрүп чыдай албай калдым. Эмнеде же мылтыкты мындай уштаганын билбейм. Ушул жерден кирген да, ушул жерден кирип анан бул жактан чыгып кеткен. Эми билбейм, эми чынбы, эми жалганбы, кандай, өзүм да жана албай калдым эми. Кыргыз армиясы боюнча айтарым, Садыр Жапаров эгер укса, бул жактагы баары бир жанагы ошо мыйзам боюнча кетпейт да, баары бир урбагыла деген менен урушат экен, жашырышат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине караштуу чек ара кызматынын Оштогу аскер бөлүгүндө кызмат өтөп жаткан жоокер өзүн атып алганы кабарланган. Мекеменин маалыматы боюнча 6-декабрдын кечинде Катардагы жоокер кокусунан ок чыгарып, бардык медициналык жардам көрсөтүлгөнүнө карабай көз жумганы айтылган. Мындан башка маалыматты атайын кызмат же чек ара кызматы тарата элек. Руслан Эрминбаев Жалал Абад облусунун Ала Бука районунда туулуп өскөн. Ал кичинекей кезинен аскер кызматкери болууну кыялданып келген. Дал ушундан улам Русланды быйыл сентябрда аскерге өз каалоосу менен жөнөп, Оштогу чек ара кызматындагы 20-24 номерлуу аскер бөлүгүнө түшкөн. Маркумдун атасы Мамадали Эргешев уулу менен акыркы жолу сентябрь айында сүйлөшкөнүн айтып берди.
Барып кызматты кылсам, биринчи жолу тапшырасым битпегенден кийин болсом катташка тапшырсам, өзүңө жакшы, бизге жактан жакшы жүрөсүң дедиме, сүйүнүп келген. Мен ошентсим деп көргүлүктө ону күнү келген да Алакууга. Ошондон бери гана 21-нде присягасы болду. Апасы келди менен кел албадым, иштер менен болуп жакшына сүрөткө түшүп сүрөттөрүн чыгарып барган.
7 декабрда маркум жоокердин сөөгүнө экспертиза жасалып териштирүү башталды. Аны аскер прокуратурасы жүргүзөт. Ош гарнизонунун аскер прокуратурасынын прокурору Марс Тентиев териштирүүнүн жыйынтыгы менен кошумча маалымат берилерин билдирди.
Тергөөгө чейинки алдын ала текшерүүнү жүргүзүп, местага окуя болгон жерге барып, осмотр кылып, сөөгүн бияка мокко тапшырабыз. Бүгүн скрытие болду. Азыр эми калган маалыматтар боюнча тергөөгө чейинки текшерүүнүн жыйынтыгы менен айта алабыз да. Ага чейин азыр тергөөнүн сыртын ача албайбыз да. Ошону туура түшүнгүлө.
Ал тапта кыйноолорду алдын алуу борбору аскердин өлүмү боюнча кароо жүргүзгөн. Бул борбордун Оштогу жетекчиси Улукбек Абдулазимовдун айтымында алгачкы кароодо маркумдун денесинде кыйноонун белгилери аныкталган эмес.
Өзүн өзү атканбы же башка ошо моменттерди билүү максатында азыр моргко келип скрытиге катышып ошол солдатты биз деле көрдүк. Негизи денеси таза болчу. Баягындай кандайдыр бир кыйноо факттары же болбосо ошондой көгөлө башка дактар денесинде жок эле да, денеси таза болчу.
Оштогу чек арадагы жоокердин өлүмү Кыргызстандагы соңку 20 күн ичиндеги эле аскер кызмат өтөп жүрүп бээжал каза болгон экинчи окуя болуп калды. Коргоо министрлигинин 2017 жылдан 2021 жылга чейинки отчетуна ылайык 5 жыл ичинде өлкөдөгү аскер бөлүктөрдө 62 аскер кызматкери каза тапкан, алардын 12 өз жанын кыйган. Ал эми соңку 2 жылдагы окуялар боюнча так статистика жарыялана элек. Былтыр болсо 2 ай ичинде 4 аскер кызмат өтөп жүргөндө каза болгондо президент Садыр Жапаров коргоо министри Бактыбек Бекболотовго сөгүш берген эле. Кыргыз армиясына кызмат өтөп жүрүп каза болгон жоокерлердин өлүмү боюнча тиешелүү органдар мамлекеттик сыр деген жүйө менен маалымат бербей келишет. Укук коргоочулар жоокерлер каза болгон окуялардан 10% гана сотко жетерин айтып келишет. Көп учурда кандай жагдайда эмне болуп өлгөнү белгисиз бойдон калат. Учурда ботусунан айрылып заарлап турган Руслан Эрменбаевдин ата энеси өлкө жетекчилиги бул окуяга көңүл буруп, кийин кайталанбагадай болуш үчүн чараларды көрсө деп талап кылышууда.
Эми башка темалардан, президент Садыр Жапаров өлкөдөгү ири базарларга ККМ киргизүү жолго салынбаса, кумтөр сыяктуу тышкы башкаруу киргизилиши мүмкүн экенин эскертти. Атайын кызматтын башчысы Камчы Бекташиев базар ээлери делген ондой ишкердин ысымын атап, соодагерлерге шарт түзбөй, мамлекетке пайда алып келбей жатат деп айыптады. Ата аталган айрым базар ээлери бийликтин эскертүүсүн жеке мүлккө кол салуу десе, көпчүлүгү комментарийлеген жок. Бийликтин билдирүүлөрү бизнес чөйрөдө дагы кызуу талкуу жаратып, ишкерлерге басым катары кабыл алынгандар бар. Сөз токтосун Шамбетовта.
Базарларга ККМ киргизүү боюнча талаш токтой элек. Өлкө жетекчилиги мындай абал улана турган болсо, ири базарларга тышкы башкарууну киргизүү, башкача айтканда мамлекетке өткөрүп ала турганын эскертти. Бийликтин базар ээлерине эскертүүсү соодагерлер арасында түрдүү пикирлерге жем таштады. Дордойдо ажаткара, унаа токтотуучу жай сыяктуу инфраструктура оңолбогонун айткан Рысбек Баратов учурда соодагерлер эмес, базар контейнер ээлери көп киреше таап жатканына токтолду.
50 миң десе 50 миңге берет, 40 миң десе 40 миңге берет, 30 десе 30га берет. А мамлекет болсо могу катарды полный бир эле сена коюп коет, ошо сена менен отура берет. Бизге ошо выгодно да негизи.
А шарт боюнча эмне айта аласыз? Мындай базар ээлери шарт түзүп бердиби?
Боюнча кышында суук, жайкысы ысык. Ушуну кырты кылып берсе жакшы болмок.
Дагы бир соодагер Лариса Редко бизнеске мамлекеттин кийлигишүүсүн колдобойт. Ал кандайдыр бир маселени чечүү үчүн мамлекет менен сүйлөшүү татаал деген ойдо.
Ну туалеты. Ну
у нас шарт дегенде ажаткананы айтсак, өлкө боюнча бардык жерде ажаткана көйгөйү бар. Анда мамлекетке сын дагы айтпайлыбы? Мен дагы бир жолу айтам. Мамлекетке өткөнүнө каршымын. Ошол эле Салымбеков менен кандайдыр бир маселени чечүү, сүйлөшүү, макулдашуу оңой. Бирок мамлекет менен бир нерсени сүйлөшүү татаал болуп калат.
Мамлекет башчынын кумтөрдү мисалга тартып, ири базарларга тышкы башкаруу киргизүү жөнүндө эскертүүсү бизнес чөйрөдө дагы талкуу жаратты. Мурдагы айыл чарба министри ишкер Тилек Токтогазиевдин пикиринде өлкө жетекчилеринин ишкерлерге карата мындай билдирүүлөрү инвестицияга терс таасирин тийгизет.
Жалпы эле бизде азыр раскулачивание 2.0 дегендей бир процесстер жүрүп атканда сезилет. Мына бул байлардын көбөйүп кетти, көзүнө май басып кетти деген сөздөрдү айтканым менин оюмча өтө калыссыз. Буларга тескерисинче биз эгерде ишкерлерге, инвесторлорго ушундай мамиле кыла берсек, Кыргызстандан ишкерлер дагы, инвесторлор дагы качат. Сырткы инвесторлор тем более келбейт да. Кылымдардан бери, миң жылдардан бери иштеген принциптер. Ким кайсы мамлекетте жеке мүлккө кол тийбестиги иштебесе, анда ал мамлекет эч качан бай болбойт.
Президент Жапаров 6 декабрда митингдер токтобой турган болсо, базарларга тышкы башкаруу киргизилерин эскерткен. Президенттин артынан эле атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев дагы пикирин билдирип, соңку кырдаал боюнча айрым базар ээлерин айыптаган.
Бүтүндөй республика боюнча ири соода сатык комплекстеринин ээлери өлкөнүн эң бай адамдары. Булар кимдер? Булар Аскар Салымбеков, Мелис Мырзакматов, Чолпон Султанбекова, Турсунтай Салимов, Курманбек Байтереков, Камчыбек Жолдошбаев, Кубатбек Байболов, Эльвира Сурабалдиева, Чыңгыз Алканов жана башка кишилер. Бул иштен чоң киреше алып алыша тургандыгы баарыбызга белгилүү. Мына бүгүнкү күндө ошо байлыктар топтоп отурушат. Ошол эле мезгилде мамлекетке болгон мамилесин булар өзгөрткөн жок.
Ташиев атаган базар ээлеринин көпчүлүгү комментарий берүүдөн карманып турат. Ал эми Бишкектеги Кудайберген базарына ээлик кылган ишкер Жогорку Кеңештин депутаты Элвира Сурабалдиева болсо, өкмөт ККМ боюнча түшүндүрүү иштериндеги кемчилигин ишкерлерге оодарып жатат деп эсептейт. Ал эми Жогорку Кеңештин дагы бир депутаты Чолпон Султанбекова ал ээлик кылган Кара Суудагы Тураталы эл базарын мурдагы президент Курбек Бакиевдин жакындары тартып алганын, ушул күнгө чейин соттошуп келатканын айтты.
Эми частный собственностьту мамлекет коргош керек, конституция коргош керек. Аны алып туруп эле башка эмени киргизип коюш болбосо рейдерликке жатып калат го, бул туура эмес.
Базарларда соода сатык менен алектенгендер 2024 жылдын 1-январынан тартып ККМди милдеттүү түрдө колдонушу керек болчу. Ишкерлер ККМдин түйшүгү көп экенин билдирип, ага каршы чыгууда. Бийлик бул система кирсе көмүскө экономиканын үлүшү азая турганын айтылып жатат. Акыркы 2 жумада Кыргызстанда 10,000 деген адам иштеген ири базарлардын соодагерлери ККМ-ди колдонууга каршы акцияларга чыгып, айрымдары иш таштады. Бийлик патент системасын дагы 6 айга калтыра турган болду. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Сиз Азаттыкты тыңдап жатасыз. Азыр күндүн негизги жаңылыктарын эске сала кетели. 7 декабрда Бишкектин 1-май райондук сотунда жарандык активист Зарина Төрөкулованын иши боюнча соттук отурум өтүп, кийинкиси 14 декабрда уланмай болду. Чек ара кызматынын Ош облусундагы бөлүгүндө кызмат өтөп жаткан жоокер өзүн атып алганын мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Окуя 6 декабрда болгон. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулбаев расмий Бишкек Украинадагы согушка байланыштуу АКШ жана Европа өлкөлөрү Орусияга салган экономикалык санкцияларды сактоого даяр экенин билдирди. Лейлек районундагы Андарак айылында быйыл 10 аял өз өмүрүнө кол салып, анын 6 каза тапты, 4-нүн өмүрүн дарыгерлер сактап калган. Сизди кызыктырган жаңылыктардын толук мазмуну биздин сайтта да бар, ал эми видео жана подкасттар YouTube каналыбызда жайгаштырылган. Эми эл аралык темалардан шаршембинин кечинде АКШнын Сенаты Украина жана Израилге аскердик, Газага гуманитардык жардам берүү каралган мыйзамды долбоорун колдобой койду. Күтүлгөндөй эле Республикачыл партиянын өкүлдөрү Мексика менен чек араны чыңдоого, иммиграциялык саясатка артыкчылык берилүүгө тийиш деген позициясынан тайган жок. Добуш берүү алдында президент Джо Байден Вашингтон Владимир Путиндин согушту жеңишине жол бере албасын айткан. Темага Прагадан Айнура Жекше кызы кайрылат. Сенаттагы добуш берүү алдында Киевдин тургундары батыштын аскердик жардамы кечең дегенине тынчсыздануусун билдирип жатышты.
Кошмо Штаттар жардам бербесе Украинага абдан жаман болот. Өзүбүз көбүрөөк акча чогултууга, ыктыярчыларды көбүрөөк тартууга аргасыз болобуз. АКШнын жардамы токтосо бизге терс таасирин тийгизет.
АКШ колдоосун токтотсо, арты биз үчүн жакшы болбойт. Европа биримдигинин кээ бир өлкөлөрү жардам берүүнү улантат деп үмүттөнөм. Германия аскердик жардамын көбөйтүүдө жана колдоп жатат. Кыйын болуп калат, бирок биздин колубуздан эмне келет? Согуша беребиз.
Что поробишь, будем бороться далее.
Мыйзам долбооруна республикачылардын баардыгы жана көз карандысы сенатор Берни Сандерс каршы добуш беришти. Республикачыл мыйзам чыгаруучулардын көбү Киевке жардам берүүнү улантууну колдогону менен мыйзамсыз иммиграция менен күрөштү күчөтүүнү талап кылууда. Ал эми Сандерс Израилдин гумандуу эмес аскердик стратегиясына камтамасын билдирип келет. Натыйжада долбоорду 49 сенатор колдоп, 51 жок деп добуш беришти. Талкууларды баштоо үчүн 60 добуш зарыл болчу. Сенаттагы республикачыл азчылыктын лидери Мич МакКоннелл Американын улуттук коопсуздугундагы
артыкчылыктуу, анын ичинде өлкөнүн өзүндөгү маселелерди канааттандыруу зарылдыгын белгиледи. Колго салынган мыйзам долбоорунда чек араларды бекемдөөгө, Украина жана Израилге аскердик жардам, Газага гуманитардык жардам бөлүү каралган. Америкалык демократтар менен республикачылар Украина менен Израилге акча бөлүү маселесинде бир нече жумадан бери мунасат албай келе жатышат. Октябрдын аягында президент Джо Байден Конгресстен эл аралык коопсуздукка жумшалчу каражатты бекитүүнү өтүнгөн. Украинага ал пакеттин алкагында 61 миллиард доллар берилмек. Сенаттагы добуш берүү алдында Байден мыйзам чыгаруучуларга кайрылып, Конгресстен Крисмас майрамдарына чейин Киевке мындан аркы финансылык жардамды бекитүүнү талап кылды.
We've all seen the brutality that Putin has inflicted on Ukraine.
Путиндин Украинадагы аяусуз аракеттерине күбө болдук. Башка өлкөгө басып кирип, кошунасын өзүнүн темирдей бийлигине баш ийдирүүнү көздөп жатат. Украинанын тынч элине каршы ырайымсыздыктарга барууда. Энергетика секторун бомбалап, кычыраган кышта суукка, караңгыга бөлөп салууга аракеттенүүдө. Путиндин жеңишине жол бере албайбыз. Бул биздин улуттук коопсуздугубузга, өнөктөштөрүбүздүн эл аралык кызыкчылыктарына төп келет. Украинага жардам берүүнүн үзгүлтүккө учурашы Путиндин позицияларын күчтөндүрөт. Биздин бул максаттагы акчабыз түгөнүп баратат.
Байден Орусия жеңсе, Украина менен токтоп калбасына, башка өлкөлөргө, анын ичинде НАТОдогу союздаштарга да чабуул коюшу ыктымал деп ишенерин белгиледи. Андай болсо, америкалык армиянын орус армиясы менен кармашына жетиши мүмкүн, деп айтты АКШнын мамлекет башчысы. Орусия Украинага кеңири масштабтуу согуш ачкан былтыркы февралдан бери АКШ Киевке жалпысынан 110 миллиард доллардан көп аскердик жана финансылык жардам бөлдү. Ал арада 7 декабрда Украина президенти Владимир Зеленский Токио Киевке 1 миллиард доллар кошумча жардам бөлүүгө убада бергенин, бул акча өлкө экономикасына чоң колдоо болорун билдирди. Шаршамбыда Вашингтондо АКШнын жана Украинанын коргоо министрлери Ллойд Остин менен Рустем Умеров жолугушту. Эки өлкөнүн өкүлдөрү ошол эле күнү курал жаракты биргелешип чыгарууну тездетүү жана маалымат алмашып туруу келишимине кол коюшту. Орус армиясы бейшембиде да кошуна өлкөсүнүн жер жерин пилотсуз учактардан аткылоону улантты. Одесса облусунун губернатору Олег Кипер Измаил портундагы маанилүү инфраструктура соккуга учураганын телеграм каналына жазды. Анын айтымында буудай элеватары, дан сакталган кампа, жүк ташыган машиналар зыян тартты, бир айдоочу каза болду. Ага чейин Украина аскерлери Одесса жана Хмельницкий аймактарында Иранда жасалган 18 дрондун 15 атып түшүрүлгөнүн билдирген. Ошондой эле Донецк облусундагы Авдеевка шаары үчүн кармаш уланууда. Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы бейшембиде эртең менен маалымдагандай майдандын 94 жеринде салгылаш жүрдү. Авдеевкада аскерлер 34 чабуулдун мизин кайтарды. Далилдерге карабай Украинага басып киргенден бери Москва жарандык жайларды бутага албаганын айтып келе жатат. Айнура Жекше кызы Прага.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Кыргызстандын министрлер кабинети жана ички иштер министрлиги уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрүнө жазаны күчөткөн жаңы мыйзам долбоорлорун ууда сунуштады. Анда мындай топторго кошулгандарды өмүр бою абакка кесүү чарасы киргизилгени жатат. Мындан сырткары кылмыштардын эскирүү мөөнөтү алынышы мүмкүн. Бул криминалдын анабаша тыккан Камчы Көлбаев атайын операцияда өлтүрүлүп, артынан көп кишилер кармалган учурга туш келди. Эрнис Нурматовдун баянына көңүл бурсак.
Министрлер кабинетинин демилгеси менен Ички иштер министрлиги уюшкан кылмыштуулукка каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзамдын жаңы редакциясын иштеп чыкты. Бул мыйзамдын иштеп жаткан варианты 2013 жылы кабыл алынган. Жаңы редакциянын негиздемесинде көрсөтүлгөндөй, документ уюшкан кылмыштуулукту жоюу, анын идеологиясын жана финансылык материалдык негиздерин кыркуу максатында иштелип чыккан. Мыйзам долбоорлордун негиздеме маалыматында Ички иштер министри Улан Ниязбековдун жүйөсү мындайча келтирилет.
Биринчи кезекте алар менен түздөн-түз күрөшүүнү жүзөгө ашыруучу ыйгарым укуктуу органдарга алдын алуучу мүнөздөгү бардык чараларды натыйжалуу колдонууга мүмкүнчүлүк берүү зарыл.
Министрлик сунуштаган экинчи мыйзам долбоору азыркы кылмыш жаза кодексине жана кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүүнү көздөйт. Тагыраганда тиешелүү беренелерге жаза чараларды катаалдатуу каралууда. Мыйзам долбоорунда кылмыш жолу менен алынган кирешелерди адалдоо, уюшкан топту түзүү же ага катышуу, уюшкан кылмыштуу топторду каржылоо беренелеринде каралган кылмыштардын эскирүү мөөнөтүн алып салуу каралган. Кылмыштуу топтордун, алардын өкүлдөрүнүн кылмыштуу чогулуштарына катышкандардын мүлкү конфискация болуп, 10 жылдан 12 жылга чейин эркинен ажыратылат. Башка кылмыштардын жаза мөөнөттөрү да күчөтүлүп, өмүр бою эркинен ажыратылуучу кылмыш белгилеринин саны көбөйтүлдү. Жогорку кеңештин депутаты Султанбай Айжигетов буга чейин чара көрүлбөгөндүктөн кылмыш чөйрөсү менен бийлик органдары коюн колтук алышып келгенин белгилеп, соңку күрөштү жана жазаларды катаалдатуу маанилүү экенин айтты.
Карабайсыңар, эң жогорку деңгээлде аттуу баштуу саясатчылар эмелер менен байланышканыга жөн эле коонуп кайтып жарыялап жүрбөйбү? Билсин, коркусун деп. Ошондой деңгээлге жетип калган да бизде действительно бул аябай серьезный да.
Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда уюшкан кылмыштуу топтордун 400 ашуун мүчөсү бар. Азыркы мамлекет башчы Садыр Жапаров жана анын саясаттагы негизги көнөктөшү Камчыбек Ташиев бийликке келген соң Кыргызстанда криминал жана уюшкан кылмыштуулукка каршы кескин күрөшүүгө убада беришкен. Ташиев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти жетектеп баштаган 2020 жылдын күз айларында мындан ары Кыргызстанда уюшкан кылмыштуу топ болбойт деп билдирүү жасаган. Быйыл 4-октябрда Бишкекте Крым чөйрөнүн анабашы аталган Камчы Көлбаевди кармоо операциясы кайрадан өтүп, ал атайын операция маалында өлтүрүлдү. Атайын кызмат мунула эле Көлбаев менен байланышта болгон 40 ашык адам кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү катары кармалганын, ага тийиштүү делген жалпы наркы 1 млрд долларлык активдер камакка алынганын айткан. Андан бери да Бишкекте, Ошто жана башка аймактарда уюшкан кылмыштуу топторго тиешеси бар бир катар кишилер кармалды. Ортодо адамдардын жоон тобу кылмыштуу топторго аралашуудан баш тартып, видео кайрылууларды жасашты. Анын ичинде Жинго кайманаты менен белгилүү уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Кадырбек Досонов да ушундай мүнөздөгү билдирүү жасаган. УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев 23 ноябрда парламентте сүйлөп жатып, Досонов уюшкан кылмыштуу топтордон кайттым деп буга чейин убада кылганы менен дагы деле криминалдык аракеттин улантып жатканын белгилеген. Ал криминалдык дүйнөдөгүлөр бийликтин олуттуу аракетин аңдабай жатканын эскерткен.
Экрандан айтып коюшу эле болду, биз идеядан кайттык, болду, бүттү эми деп коюшуп кайрадан этим заниматься. Это заниматься не будут теперь. Я как обещал, в нашей стране ОПГ не будет.
Коопсуздук кеңешинин экс катчысы жана мурдагы ички иштер министри Өмүрбек Субаналиев кылмыштуулукка каршы күрөштөгү маанилүү жагдайларды белгилеп, ошол эле маалда аракеттер комплекстүү жүрбөй жатканын кеп кылды.
Жана андай мыйзамдарды даярдап алса болушмак, бирок эми ал кечэки күн, а бүгүнкү күндө мыйзам иретинде күрөшүш керек кылмыштуулук менен дагы. Ошондо анан кийин жанагы эл дагы билиш керек кандай күрөшүп атканын.
Уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөштүн алкагында ишкерлер кармалган жагдай тууралуу ДИА бизнес ассоциациясы президент Садыр Жапаровко кайрылуу жолдоп камтамачылыгын билдирген. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт.
Күн темасына чыккан талуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлы.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызмат этип аткан депутаттары асмандан түшкөн жок, аны эл дагы шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот.
Урматтуу угарман, сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосу. Белгилей кетсек, Азаттык чекит орг сайтыбызга да баш багып, ТВ долбоорлорубузга ортоктош болуп, подкасттарыбызды угуп жана дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Азыр эле сайтыбызга балам жакшы ниет менен кеткен ата эненин сыздаткан жоокер өлүмү деген 18 жаштагы Руслан Эрменбаев тууралуу чоң кеңири макала баяныбыз чыкты. Аны окуганды унутпаңыз. Андан тышкары кыргыз оппозициясы көчө митинги онлайнга ойбу деген макалабыз да сайтыбызга жайгаштырылган. Берүүбүздүн алгачкы жарым сааттык бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны мен Кундуз Кызылжарова алып бардым.
Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен. 7-декабрь күнкү уктуруунун 2-бөлүгүн баштайбыз. Микрофондо мен Кундуз Кызылжарова. Алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө берүүбүздү Өзбекстанда кылмыш дүйнөсүн бутага алган ири рейдтер тууралуу маекке арнайбыз. Алардын арасында убагында кыргыз саясатчыларын жана ишкерлерин байма-бай кабыл алып турган Салимбай Байбача атка конгон Салим Абдувалиев да бар. Бул рейдтерге эмне себеп?
Кыргызстанда Көлбаевка каршы күрөш башталганда Ташкентте уурлардын аябай чоң жыйыны болуптур деп соцсеткеде ошонун баары чыккан.
Биздин толкундан алыстабай макала баяндарыбызды толук угуңуз. Алгач жаңылыктар топтомун Түмөнбай Абдинаби уулунан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш уюмдун уставынын 99-беренесин колдонуу менен Газа тилкесиндеги ок атышууну гуманитардык максатта токтотууга чакырып, коопсуздук кеңешине кайрылды. Бул берене ага коопсуздук кеңешинде дүйнөдөгү тынчтыкка жана коопсуздукка коркунуч келтирген маселени алып чыгууга жол берет. Гутерреш кызматка келген 2017-жылдан бери биринчи жолу бул укугунан колдонду. Кыска убакыт ичинде болгон Газа тилкесиндеги жана Израилдеги жоготуулардын масштабын эске алуу менен баш катчы бүгүн уюмдун уставынын 99-беренесине таянып коопсуздук кеңешинин төрагасына кат жолдоду, деди уюмдун баш катчысынын расмий өкүлү Стефан Дюжарик. Израиль Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Гутерештин бул кадамын айыптады. Ал арада Бириккен Араб Эмираттары кеңешке Гутерештин кайрылуусу камтылган ок атышууну токтотуу боюнча резолюцияны сунуштады. Маалыматка караганда ал документти бир катар араб мамлекеттери колдоду. Дипломаттардын билдирүүсүнө караганда резолюция 8-декабрдагы жыйында добушка коюлат. Израиль армиясы Газа тилкесинин түштүгүндө аскердик операцияларын улантууда. Лейлек районунда Кандарак айылында быйыл 10 аял өз өмүрүнө кол салып, анын 6 каза тапты. 4-нүн өмүрүн дарыгерлер сактап калган. Мындай маалыматты ушул тапта лейлекте жүргөн Азаттыктын кабарчысы, жергиликтүү активисттер, дарыгерлер маркумдардын жакындарынан тактады. Кабарчылар маалымат чогултуп жүргөндө 6-декабрда Баткендин милициясы Кандарак айылында жыл башынан берки 11 айдын статистикасын жарыялап, бул мезгил аралыгында 7 аял өз өмүрүнө кол салып, 5 каза болгонун, алардын эң жашы 20, улуусу 43 жашта экенин билдирди. Облустук милиция өз жанын кыйган 6-нчы келин тууралуу маалымат декабрдын статистикасына кошулат деп түшүндүрдү. Анын сөөгү Андаракта 5-декабрда жерге берилди. Азаттыктын журналистине келиндер дары уксуз ичип же муунуп алганын жакындары айтып беришкен. Кыргызстанда быйыл жыл башынан берки 8 ай ичинде үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча 8,5 000 учур катталган. КСДП партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева жана Темиров Лайф долбоорунун журналисти Махабат Тажибек кызы милицияга суракка чакырылды. Ал Арча медиадагы YouTube каналында алып барган берүү үчүн Жогорку Кеңештин депутаты Надира Нарматова арыз жазганын айтууда.
Норматова боюнча эфирге байланыштуу деди. Эфирдин коногу ошо айтайт десе жана Темиров Лайф долбоорлорунун журналисти Махабат Тажибек кызы болгон. Анан эч кандай эфирдин алкагында мындай мыйзамсыз билдирүүлөр же чакырыктар болгон эмес. Ошо Махабат Тажибек кызын дагы суракка чакырылганы маалым болду. Аны ошо ыкчам кызматкери издеп сурады да.
Деди Жолдубаева. Депутат Надира Нарматова болсо Азаттыкка бул тууралуу эч нерсе билбей турганын билдирди. Сөз болгон берүүнү Кундуз Жолдубаева алып барган. Анда Кримтөбөл Камчы Көлбаев жана Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов менен байланышы бар делген саясатчылар, мамлекеттик кызматкерлер жөнүндө сөз болот. Берүүдө Жогорку Кеңештин депутаты Надира Нарматованын дагы аты аталган. Чек ара кызматынын Ош облусундагы бөлүгүндө кызмат өтүп жаткан жоокер өзүн атып алган мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Анда 6-декабрда окуя болгон. 18 жаштагы жоокер кокусунан өзүн атып алганы айтылды. Чек ара кызматы бул окуяны куралды этиятсыздыктан колдонуудан улам болду деп билдирүүдө. Бардык медициналык жардамдар берилгенине карабай жоокер алган жаракатынан көз жумду деп айтылат маалыматта. Бул иш боюнча тиешелүү органдар иликтөө иштерин жүргүзүп жатышат. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн аскер бөлүктөрүндө жоокерлердин өлүмү менен коштолгон окуялар катталып турат. 7-декабрда Бишкектин биринчи май райондук сотунда жарандык активист Зарина Төрөкулованын иши боюнча соттук отурум өтүп, кийинкиси 14-декабрда уланмай болду. Анын адвокаты Кантемир Турдалиев отурумда бир эксперт суралганын, күбө катары суралчу абакта жаткан адам сотко алып келинбегенин айтты. Атайын кызмат Зарина Төрөкулованы жапырт башаламандыкка айыптап 11-сентябрда кармаган, ал Facebook'ta бөлүшкөн маалымат үчүн айыпталып жатканын, посттун автору камакта жаткан киши экенин адвокаты тактаган. Орусияда президенттик шайлоо келерки жылдын 17 мартында өтөт. Мындай чечимди Орусиянын Федерация Кеңеши бүгүн кабыл алды. Президенттик шайлоого катышуу ниетин буга чейин коммунисттердин лидери Геннадий Зюганов, мамлекеттик думанын мурдагы депутаты Борис Надеждин, учурдагы убактылуу кармоочу жайда отурган Донецкидеги жикчилдердин мурдагы лидери Игорь Стрелков, журналист Екатерина Дунцева билдирген. 2020 жылы баш мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр азыркы президент Владимир Путинге 5-мөөнөткө аттанууга жол берет. Путиндин талапкерлиги 17-декабрда өтчү Единая Россия партиясынын курултайында көрсөтүлөрү күтүлүүдө. Азырынча ал бул тууралуу расмий билдире элек.
Рахмат, жаңылыктар менен микрофондо Түмөнбай Абдинабий уулу болду. Эми башка темаларга кайрылсак. Ноябрь айынын соңунан бери уюшкан кылмыштуу топтордун ондогон мүчөлөрү кармалды. Алардын арасында убагында кыргыз саясатчыларын жана ишкерлерин баймабай кабыл алып турган Салимбай Байбача атка конгон Салим Абдувалиев, Өзбекстандагы жалгыз мыйзамдагы ууру аттыккан Бахтий Ташкентский же Бахтияр Кудратталыев да бар. Бул рейдтерге эмне себеп? Анын Кыргызстандагы караларга каршы күрөшкө канчалык байланышы бар? Бул жана башка суроолорго биз жана дүйнө берүүсүндө жооп издедик. Сөз Кубат Касымбековдо.
Саламатсыздарбы? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө бүгүн Өзбекстандагы кылмыш дүйнөсүн бутага алган рейдтердин күнгөй тескейин жана анын региондогу жаңырыгын талдайбыз. Ошондой эле өзбек мафиясынын жетекчилери аттыккан адамдардын таржымалын жана таасирин дагы түшүндүрүп бергенге аракет кылабыз. Биз менен Лондондон өзбекстандык талдоочу Central Asia Due Diligence аналитикалык борборунун директору Алишер Илхамов, Бишкектен болсо Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Өмүрбек Субаналиев турат. Саламатсыздарбы? Анда алды менен жалпыбыз чогуу Өзбекстанда ондогон ушу кылмыштуу топтордун өкүлдөрүн кармоо менен коштолгон соңку окуялардын чоо жайын Элиза Кененбаевадан угуп анан кебизди баштайбыз.
В каком законе являетесь?
Да.
Кличка
Бахтий Ташкентский, Салимбай Байбача, Саидазиз Медгородок жана Гафурбай. Адатта Ташкенттеги чайханаларда гана угулган бул ысымдар соңку күндөрү Өзбекстандагы жергиликтүү басылмалардын башкы бетинен түшпөй калды.
Республикабызды бойлоп худутларда криминоген вазиятны баркарар сакташ.
Буга Өзбекстандагы крим төбөлдөрдү бутага алган ири рейдтер себеп болду. Маселен, 4-декабрда Бахтий Ташкентский деген ат менен таанымал мыйзамдагы ууру Бахтияр Кудратуллаев баштаган кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалды. Ташкенттин полициясы аны маңзатты мыйзамсыз даярдаган, сактаган жана ири өлчөмдө акча талап кылган деп айыптады. Кудратуллаевдин бир жан жөкөрү достук өткөрмө бекети аркылуу Кыргызстанга качып бараткан учурда колго түшүрүлдү. 5-декабрда Салимбай Байбача деген атка конгон Салим Абдувалиев Ташкентте кармалганы расталды. Америкалык дипломаттардын документтеринде өзбек мафиясынын башчысы деп сыпатталган Абдувалиевке куралды мыйзамсыз сактаган деген айып коюлуп жатат. Эми бир эле учурда крим төбөл жана ишкер деп мүнөздөлгөн Гафур Рахимовго издөө жарыяланганы, ал чет жака чыгып кеткени кабарланганы менен интернет булактарында анын өлкөдө жүргөнүн көрсөткөн видеолор тарап жатат. Өзбекстандын мамлекеттик медиасы бул өнөктүктү өзбекче коча же көчө деп айтылган кылмыш дүйнөсүнүн тамырын кыркуу аракети деп мүнөздөсө, кайсы бири ага ишенбей турат.
Миллий гвардия пламенатты.
Азаттыктын өзбек кызматы соңку рейдтер 25-ноябрда Ташкенттеги Хума Арена ордосундагы мушташка жана тебелендиге жол ачкан башаламандыктан кийин күчөгөнүнө көңүл бурду. Ал күнү бул аренада казакстандык рэпер Жах Халип концерт берген. Айрым кабарларда концертке кире албай калган фанаттар Өзбекстандын улуттук гвардиясынын кызматкерлерине каршылык көрсөткөнү, ортодо бычакташуу да болуп кеткени белгиленген. Озодиликтин булактары бул башаламандыкта бир аскер кызматкери жараатынан каза болгонун билдиришүүдө. Бул окуядан көп өтпөй улуттук гвардиянын Ташкенттеги башкармалыгынын башчысы Атамурат Ахмедов кызматтан кеткен болчу. Ташкент полициясы соңку операцияларга эмне себеп болгонун учкай билдирүүсүндө тактаган жок.
кылмыштардын жана укук бузуулардын алдын алуу, жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу максатында Ички иштер министрлиги, Ташкенттин полиция башкармалыгы жана укук коргоо органдары биздин Борбор шаарыбыздагы криминогендик кырдаалды жөнгө салуу боюнча профилактикалык иш чараларды жүргүзүүдө.
Мындай рейдтер Өзбекстандын башка аймактарында дагы жүрүп жатат. Бул өнөктүктүн алкагында кылмыштуу топтордун ондогон мүчөлөрү кармалып жатат. Кантсе да Өзбекстандагы мындай ири рейдтер Кыргызстандагы кылмыш дүйнөсүндөгү чукул өзгөрүүлөргө туташ жүрүп жатат. Октябрь айында Крим төбөл Камчы Гүлбаев Бишкектеги атайын операцияда өлтүрүлгөн. Андан кийин Улуттук коопсуздук комитети уюшкан кылмыштуу топторго каршы аёосуз күрөш жүргүзүп жатканын билдирип келет.
Албетте, Кыргызстандагы уюшкан кылмыштуу топторго каршы өнөктүк менен Өзбекстандагы соңку окуялардын кандайдыр бир байланышы барбы, жокпу? Албетте, аны алдыда эксперттерибизден сурайбыз. Адеп, Өзбекстандагы окуяларды жакшылап түшүнүп алсак, господин Ильхамов, здравствуйте.
Ильхамов мырза, саламатсызбы? Соңку күндөрү мына Өзбекстанда кылмыштуу топторго каршы ири рейдтер өтүп жатканын айтып өттүк. Бул окуяларга сиз кандай мүнөздөмө берип жатасыз? Өзбекстандын бийлиги Крым төбөлдөргө каршы согуш жарыялады деп айтсак болобу?
Ну да, то есть можно сказать, что войну объявили, просто получается, что подтолкнуло к этому.
Ооба, согуш жарыялады деп айтса болот. Буга эмне түрткү берди? 25 ноябрда концерттик залдын кире беришинде жаралган баш аламандык чечүүчү окуя болду окшойт. Анда Улуттук гвардиянын 6 кызматкерине кол салуу болгону кабарланды. Бирок Өзбекстандын тартип коргоо органдары бул окуяда жаракат алгандар же каза тапкандар болгону тууралуу маалыматтарды четке кагышты. Бирок соңку кармоо жана рейдтер концерттик залдын алдында жаракат алгандар болгонун кыйыр түрдө ырастап койду. Анын үстүнө бул окуядан кийин Улуттук гвардиянын Ташкент шаары боюнча жетекчиси эмне үчүн кызматтан алынды деген суроо да жаралууда. Бул окуяда Улуттук гвардиянын кызматкерлери бычакталган. Ага кылмыштуу топтордун өкүлдөрү аралашкандай көрүнөт. Анткени алар дароо из жашырып кетүүгө үлгүрүшкөн. Бийликтин өкүлдөрүнө күч колдонулганы үчүн бул окуя кызыл чектен өткөндүк катары бааланды. Бийлик чечкиндүү чараларды көрүүгө аргасыз болду. Ага чейин бийлик менен кылмыш дүйнөсү кайсы бир деңгээлде бири бирине тийишпей келген, кайсы бир деңгээлде буга коррупция шарт түзгөн. Ошол учурда режимди сындагандарды жазалоо маселесинде эки тараптын ортосундагы кандайдыр бир кызматташтык да болгон. Соңку окуя бийлик үчүн, президенттин өзү үчүн кабыл алынгыс инцидент болду. Ошондуктан бардык кылмыштуу топтордун өкүлдөрүн кармоо тууралуу буйрук берилди окшойт. Себеби бир эле эмес, бир нече уюшкан топтун өкүлдөрү колго түшүрүлдү. Демек, бийлик Улуттук гвардияга ким кол салганын, концерт үчүн жасалма билеттерди ким сатканын алигиче билбейт. Андыктан бийлик кармалгандардан маалымат алууну, мындай окуяларга жол берилбейт деген сигналды жеткирүүнү көздөшөт.
Из них выбить информацию в первую очередь. Во-вторых, еще дать какие-то вот какие-то сигналы, что они не допустят вот таких вот как бы явлений.
Конечно, очень интересно наблюдать за
социалдык тармактарда да кызыктуу пикирлер жарыяланып жатат. Социалдык түйүндөрдүн өзбек сегментинде соңку окуяларды 1990 жылдардагы Ислам Каримовдун кылмыш дүйнөсүнө каршы аёосуз күрөшү менен салыштыргандар бар. Ошол кездеги мафияга каршы күрөш менен бүгүнкү окуялардын айырмачылыгы же окшош жактары барбы?
Или какая-то схожесть?
Схожесть, безусловно, имеет место. Мы знаем, что в 1993 году
окшоштуктар бар экени талашсыз. 1993 жылы Ташкенттин жака белиндеги Дендро паркта Калайман Мушташ чыгып атышуу болгон. Ага 42 киши катышкан. Айрым маалыматтарга ылайык, бул мушташка 3 кылмыштуу топ аралашкан. Атышуудан окуяга эч тиешеси жок бир бала каза тапкан. Бул окуяны да Ислам Каримов кылмыштуу топтордун бийликке чакырык таштаганы деп кабыл алган. Анткени уруксат берилбеген мындай окуялар бийликтин кадыр баркына доо кетирмек. Ошондуктан Каримов өлкөдө тартип орнотом деген чоң-чоң фигуралар кармалган, айрымдары өлкөдөн качууга аргасыз болгон. Бир канча убакыттан кийин гана аларга өлкөгө кайтып келүүгө, мыйзамдуу бизнес менен гана алектенүүгө уруксат берилген. Бийликтин оппоненттерин куугунтуктоо маселесинде эки тарап кызматташкан учурлар да болгон. Мисалы, бийлик ошол кезде Швецияда жашап жүргөн Абутхан Кариге кол салуу үчүн кылмыш дүйнөсүнүн кызматын колдонгон.
Абутхан Кари, который в то время находился в Швеции, Вот тогда вот власти использовали услуги этого криминального мира с тем, чтобы организовать вот такое покушение на этого человека.
Понятно. Нурбек Мырза, мына Кыргызстанда, ушул Өзбекстанда болуп жаткан окуялар кызуу талкууланып атат. Сизге Өзбекстандагы ушул кылмыштуу топтордун лидерлерин, анын ичинде Салим Абдувалиев сыяктуу таасирдүү да талаштуу да фигуралардын, ишкерлердин кармалышы менен коштолуп жаткан окуялар кандай көрүнүп жатат? Бул караларга каршы катардагы эле кыска мөөнөттүү өнөктүкпү же кылмыш дүйнөсүндө ушу каршы бир чоңураак окуялардан кабар берип атабы?
Кыргызстанда Көлбаевка каршы күрөш башталганда мамлекет бийлик аябай катуу соцсеттерде мунун баардыгын көрсөткөндөн кийин Ташкентте уурлардын аябай чоң жыйыны болуптур деп соцсетке дагы ошонун баардыгы чыккан. Ошондо мыйзамдагы уурлардын баардыгы СНГде кандай мындан ары жашоо, ошонун ичинен Орто Азияда дагы кандай влияние болот деп сөз кылган деп интернеттин баарына чыккан. Мен ойлойм, негизи Кыргызстандан кийинки күрөш Өзбекстанда болуп атканы бул бир причинная связь барго деп ойлойм да. Анткени казыркы уюшулган кылмыштуулуктун баардыгы Ташкентте дагы, Кыргызстандагы мурун бийликтеги биздин жетекчилер менен баардыгы аябай жакшы болчу. Ошонун баардыгын жана интернеттеги эле ачык эмелерден көрсө болот, сүрөттөрдөн, видеолордон. Алардын баардыгы биз бийликти колдойбуз, биз бийлик үчүн солдатпыз деп. Бизде дагы ошондой болгон, башка мамлекеттерде деле ошондой болуп жүргөн. Анан бир нерседен келишпестик болуп туруп, анан казыр ошолордун баардыгына күрөш башталды да. Эми жанагындай мыйзамдагы уурлардын сфера влиянияси бир эле республика менен бүтпөйт. Анткени Кыргызстан аркылуу, Өзбекстан аркылуу наркотрафик өтөт Россияга. Ошонун баардыгын контролдоп мына бүгүн ошонун баардыгын көрүп атабыз. Анан мыйзам боюнча биздин жогорку кеңеш Кыргызстандагы мына жакында эле жанагы мыйзам статусу боюнча эмени киргизишип атат мыйзам.
Мыйзамдуу.
Өзбекстанда андай барбы, жокпу билбейм. Жанагы Бахти Ташкентский айтып атпайбы, мен мыйзамдагы уурумун деп. А значит, ал ошентип айтканына караганда аларда мыйзам еще жок.
Өмүрбек мырза,
сиз кандай күрөш болот, аягы кандай болот, ошону билиш керек да.
Өмүрбек мырза, сиз азыр Кыргызстанда ушу мыйзамдагы уруп аткан маркум Көлбаев тууралуу да кеп кылып кетпеңиз. Мына камчы Көлбаев октябрдагы ушу атайын операцияда жок кылгандан кийин Казакстанда дагы бир кармоолор болгону кабарланган, бирок мындай чоң чоң кримтөбөлөр кармалганы тууралуу так маалымат чыккан эмес. Ошондо ушу Борбор Азияда өлкөлөр бири бири менен бир байланышта криминалдык дүйнөгө каршы иш алып барып атабы, же бири экинчисин көрүп гана ушундай иштер жүрүп жатабы?
Негизи мындай дагы бир эме бар да, версия, что жанагы Орто Азиянын жетекчилери Америкага барып келип, Америкага барып келгенден кийин анан кийин жанагындай чоң күрөш башталып атпайбы? Ошол эле бизде, Казакстанда, Өзбекстанда. Себеби Американын Министерство финансысы жана күч структуралары жана братский круг деп туруп ушу Кыргызстандагы анан кийин Өзбекстандагы криминал төбөлдөрүн киргизишкен. Анан ошолордун дагы финансовый отчетторун алар айтып келишкен, бирок биз мындай билбейбиз да, алар кандай деңгээлде. Бирок биздин жетекчилерге ошонун баардыгын көрсөтүшкөнбү деген дагы бир эксперттик жыйынтыктар болуп атат да. Ошон үчүн бизден кийин Казакстанда анан кийин Өзбекстанда дагы болушу ыктымал. Бирок бир жагынан казыркы кылмыш дүйнөсү бизде дагы, ошол эле Өзбекстанда дагы аябай блогер болуп жашоо турмушун аябай чагылдырыштырып бай жашагандары, эмелердин баардыгын аша чагып кетишкен ал дагы бар да, может быть, ошолор дагы ойноду да чоң роль.
Господин Ильхамов.
Ильхамов Мырза Гафур Рахимов, агайындар айлампасы түйүнүн мүчөсү катары АКШнын санкцияларына кабылган. Wikileaks'ten документтеринде Салим Абдувалиев да өзбек мафиясынын башчысы катары сыпатталат. Кызыгы эки тең Өзбекстанда ушул убакка чейин кайсы бир спорт федерацияларында жетекчилик кызматтарды ээлеп келишет. Өзбек медиасы аларды ири бизнесмен, меценат, филантроп деп аташат. Алар өздөрү мафияга байланыштуу айыптарды четке кагышат. Сиз айтсаңыз да, бул фигуралар кимдер? Алардын кылмыш дүйнөсүнө жана өзбек саясатына кандай таасири бар?
Ну, учитывая их как бы прошлые те обстоятельства и пути, благодаря которым они накопили свои богатства, мы знаем, что в общем-то в отношении
алардын баскан жолун жана байлыгын кантип тапканын эске алуу керек. Биз Гафур Рахимовдун Баңгизат соодасына байланышы бар деген маалыматтарды билебиз. Салимбай Абдувалиев Кыргызстан аркылуу өткөн аткезчиликке аралашканы белгилүү. Албетте, бул жолдор менен табылган каражаттар кайра бийликке таасир этүүчү факторлорго айланат. Биринчиден, бийлик бул акчаны кайрымдуулук иретинде кайсы бир спорттук федерацияны каржылоо үчүн пайдаланат. Бийлик буга кызыктар. Ошол эле маалда бул жагдайлар өзүн билемдикке жол ачат жана бийликтин кадыр баркына доо кетирет. Мисалы, Абдувалиев өз байлыгын элге шардана кылып келген. Ал байлыгын кантип топтогонун элдин баары билет да. Бийлик мындай көрүнүштөргө көз жумган үчүн өз беделине доо кетирип алып жатат. Гафур Рахимов жакында белгилүү боксчу Майк Тайсонду Өзбекстанга чакырганы белгилүү. Бул турнир чоң шан-шоокет менен өткөн. Анда Рахимов президенттин күйөө баласы менен бир катарда отурду. Мындай иш-чаралар бир жагынан өзбек өкмөтүнүн кадыр баркын көтөрсө, экинчисинен тескерисинче ага доо кетирет.
Это, конечно, с одной стороны, это способствует как бы и престижу власти, а с другой стороны, подрывает авторитет власти, их легитимность. Вот это надо учитывать. Сейчас создаются такое возникают такие риски, что
азыр бир тобокелчилик жаралып жатат. Бул криминалдык авторитеттер тартип коргоо органдарындагы байланыштарын колдонууга аракет кылууда. Өзбекстандын мурдагы ички иштер министри Закир Алматов жогорудагы эки кишини жигердүү колдоп жатат. Ал Абдувалиев менен Рахимовдун кылмыш дүйнөсүнө эч кандай тиешеси жок экенин айтып жатат. Мындай жагдайлар чет элдик инвесторлорго кандайдыр бир тобокелчиликтерди жаратууда. Себеби азыр кылмыштуу топтор инвесторлорду опузалаган түзүмгө айланышы мүмкүн. Жакында кармалган кылмыштуу топтордун өкүлдөрүнүн көбүнө акча талап кылуу беренелери менен айып коюлду. Бул кокустук эмес. Мындай жагдай Өзбекстандын чет элден инвестиция тартуу аракетине кедергисин тийгизет.
Явлены людям, которые вот сейчас были арестованы, были статьи по вымогательству, понимаете?
Да, да.
Это, я думаю, что не случайно, что это подрывает как бы потенциал наших государств, Узбекистана, привлекать иностранные инвестиции.
Рахмат, Өмүрбек мырза, сиздин да пикирди билелим, мына Өзбекстандагы криминалдык дүйнөгө таасири бар деген Салим Абдувалиевке кыргызстандык саясатчылар, ишкерлер барып жолукканы белгилүү. 2015-18 жылдары бир топ талкуулар болгон. Айрымдары керек болсо аны бир Кыргызстандын тиреги деп дагы атап жиберишкен. Салим Байбача деген атка конгон бул кишинин Кыргызстанда кандай таасири бар? Ошол таасирдин булагы кайда жана эмне үчүн кыргыз ишкерлери, саясатчылары бул фигура менен байланышып жатышат, байланышып келишет балким?
Мен 81-ci жылдан бери кылмышка каршы күрөшүү боюнча СССР убагынан бери иштеп келатам да, ошодон бери эле биз укчубуз. Салимбай боюнча, Гафур боюнча ошондо эле СССР убагында эле укчубуз. И бүгүнкү чейин эле угуп келатабыз. Алардын таасири биздин түштүк жергесине аябай чоң болгон. Ошон үчүн биздин көп аткаминерлер, депутаттар, алар менен байма-бай катташып, бизнесмендердин баарды катташып, алар влияние кылып жүргөн, таасир берип бизге, Кыргызстанга. Кээ бирлерге даже угроза кылып жүргөн, анын баардыгы эми билинип турат. Ошол эле азыр айтып аткан Азим Рой, өзү дагы улут боюнча өзбек жигит болот, ал тээ СССРден бери эле буларды менен жакшы, ушул эле Салимбай менен, ушул эле Гафур менен тиги 90-ci жылдары эле жакшы болчу. Ошо азыр крестный отец дегенде көп айтып атат, тиги эменин өкүл атасы деп, туура эмес. Ал бул Көлбаевдин өкүл атасы болгон эмес, бул анын насаатчысы. Ошол ага үгүт кылып, аны мыйзамда уру кылып жана япончик дед Хасандар менен тааныштырган ошо Азимрой деп айтылып келет да. Азимрой негизи кылмыш дүйнөсүн аябай жакшы билген, мына жанагы жерде чогуу жүргөнү ошо.
Азыр Өзбекстандагы ушундай таасирдүү фигуралардын Кыргызстанга дале таасири барбы?
Азыр булар азыр болсо булар жана бизнесмендердин баардыгы биздиги бизнесмендердин баары сүрөттө жүрбөйбү? Алардын баардыгы Средний Азиядагы боюнча чын эле булардын эмеси аябай чоң тиешеси. Анын үстүнө жанагы биздин товарларды чуркатуу боюнча анан кийин башка жана движение деп коткошлордун баардыгына булар аябай жакшы эме деп катыштыгы бар. Ошол эле жана мурунку мыйзамдагы ууру Азиз Батукаев, анан кийин криминалдын авторитет Бокушевтар баардыгы булар менен жакшы да.
Аларды кайсы жагдайлар байланыштырат? Мисалы, Бурбур Азия аркылуу өткөн маңзат соодасы дагы бири бири менен бириктирип кызмат кылууга түртүшү мүмкүнбү?
Сиз туура айтасыз. Биринчиден Бангизат боюнча, анткени Бангизат, мен бир эле мисал кетип кетейин. Бангизат боюнча мына Өзбекстандан Кыргызстан аркылуу өтүп бараткан наркотик бир эле машинеде бизде Кыргызстанда кармалганда 5 май 21 жылы 40 миллион долларга кармалды. Жарым тонна бир машиненин ичинде. Любой эксперт, кылмыштуулук менен күрөшүп жүргөн любой экспертке айтсаңыздар, бир машинеге ушундай чоң көлөмдөгү наркотикти салгандан кийин жана чистый героинди Россияга кетип атканы, значит жанагындай жолдун баардыгы уже сүйлөшүлгөн, и бул бир эле машина эмес, постоянно өтүп жүргөн машина. Ошондой жолдордун баардыгын булар Кыргызстандагы, Өзбекстандагы, Россияда баары сүйлөшүп алып өткөрүшөт да. А мындай мисалдар бир нече.
Түшүнүктүм.
Анан биздин жанагы сүрөттөгү мыйзамдагы уурулар баардыгы бири бири менен барып жүргөнү, катташып жүргөнү мында доказательство болуп көрүнүп турат. Анан булар атайын айтып атпайбы баардык жерде? Мына биз президенттерди колдойбуз, президенттер үчүн эметебиз деп туруп, булар сүрөттөрүн эметип, анан өзүнүн жанагы тарапташтарына айтат: биз баардыгы менен жакшыбыз, коркпогула, мындай движение кылабыз деп. Ошон үчүн бизде органдарда иштеген эмелердин баардыгы көп иштей албай калат. Если жанагы баардык президенттер менен жакшы болсо, анда бизге керек эмне? Мындай күрөшүү деп туруп тымызын кол жууп калат да.
Бул кайсы бир деңгээлде сигнал дегенди айткыңыз келип атат, баардык тараптарга дегенди айткыңыз келип атат окшойт. Эми Алишер мырзанын да пикирин уга кетели. Господин Ильхамов, что же
эми Өзбекстанда эмне болушу мүмкүн? Крым төөлөрдүн кармалышы менен коштолгон бул окуялар эмне менен аяктайт десек болот?
Если история нас чему-то учит, то вот если посмотреть, что произошло вот после вот событий 93 года.
1990 жылдары Каримовдун тушундагы окуялардын натыйжасын талдай турган болсок, анда кайсы бир мөөнөттөн кийин бардыгы өз нугуна түшкөнүн көрө алабыз. Каралардын бир бөлүгү кайтып келип өлкөдө кайсы бир орундарды кайра ээлешкен. Азыр эми өлкөдө кылмыштуу топтордун 200 ашык өкүлдөрү кармалганы кабарланууда. Балким алдыдагы соттук жараяндарда алардын айрымдары түрмөгө кесилиши мүмкүн. Бирок биз постсоветтик чөлкөмдө крим авторитеттерге чыккан сот өкүмдөрүнө байланыштуу статистиканы жакшы билебиз. Араб өлкөлөрүндө, ошол эле Испанияда кылмыш төбөлдөрү өз жазасын толук өтөп чыгышкан. Биздин өлкөлөрдө болсо мыйзамдагы уурулар жана башкалар мөөнөтүнөн мурда эле түрмөдөн чыгып кетишет. Өзбекстанда да ушундай эле сценарийди күтсөк болот. Бүгүнкү чаралар канчалык натыйжалуу болгонун 2-3 жылдан кийин гана биле алабыз.
В течение там нескольких лет, 2-3 лет, по крайней мере, как минимум.
Понятно. Рахмат сиздерге. Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө бүгүн Өзбекстанда ушул кылмыш дүйнөсүн бута калган рейдтерден күнгө тескен жана анын региондогу жаңырыгын талдаганга аракет кылдык. Биз менен Лондондон өзбекстандык талдоочу Central Asia Due Diligence аналитикалык борборунун директору Алишер Ильхамов, Бишкектен болсо Кыргызстандын Коопсуздук кеңештин мурдагы катчысы Өмүрбек Субаналиев биздин программабызга катышып биз менен болду. Сиздерге чоң рахмат. Программаны мен Кубат Касымбеков алып бардым. Дүйнөдө, Кыргызстанда, анын ичинде сиздин үйүңүздө тынчтык болсун. Аман туруңуздар.
Ушуну менен бир сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саат 19:00 бүгүн азаттыкта программасын түз эфирде YouTube каналыбыздан көрүңүз. Кесиптештерим күндүн окуяларын видеого топтогон. Микрофондо болсо Кундуз Кызылжарова болдум. Амандыкта болуңуздар.